Bo día a todas, todos e todes. Somos Roy Segane e Alejandro Nerga e imos facer unha presentación sobre Barriga Verde. Aquí estamos en Onda Sánchez, a cale radiofónica do IE Sánchez Cantón de Pontevedra. Esta é a nosa primeira emisión este curso e aquí estamos con Bosco para celebrarnos o Día Mundial da Radio, 13 de febreiro. Sumámonos a esta festa con unha personaxe moi especial. Unha personaxe nómade, sinónimo de gargalladas nun tempo oscuro. Éxito seguro nas festas, irreverente, implacable e eterno, que diría Vicente Risco. Sabedes de quen se trata? Pois de Barriga Verde, un monicreque tradicional galego que nos emparenta coa estirpe europea de bonecos entre os que está o italiano Polichinelle, o inglés Punch, o polaco Kasper, o portugués Don Roberto, o castelán Don Cristovo, o francés Guiñol. Que mellor maneira de celebrar este día é que somos un centro ponte nas ondas, que rescatando esta figura que nos universaliza é preciso pôr en valor. Por se aínda non o coñecedes, Barriga Verde era un boneco de apariencia indefinida, protagonista indiscutible do espectáculo ambulante de monicreques, levado a cabo por José Silvén e a súa familia, dende 1910 ata case 1970. 60 anos de trayectoria profesional facendo rir por toda a nosa xeografía. E agora...
Pasen, señoras e señores, pasen, entren a ver a Barriga Verde. Pasarán un rato alegre e divertido. Aquí non chove, aquí hai lonas impermeables. Pasen a ver o espectáculo e quiten o abrigo. Aquí tenemos asentos forrados de certo pelo. Veñan a ver a muller das sete cabezas. Sacámoslle unha e saen 200 megas montadas nas súas vasoiras. Tamén está a muller descabezada, a muller barbuda, Lola Flores, Estrellita de Castro. E sobre todo, veñan a ver a único e auténtico Barriga Verde.
Home, Roy, menuda entrada no programa.
Pois sí, hai que meterse no papel de bonequeiro tradicional. Sabes que é o que acabo de facer?
Sí, entendo que chamas a xente para que vai a ver o teu espectáculo.
Sí, pero hai unha expresión en galego ben xeitosa que podemos recuperar. Falamos de facer a porta.
Facer a porta? Que curioso. Pois sí, hai que facer a porta para traer radiointes.
No caso dos Silvéns, que normalmente facía isto era a muller de José, e merenciana, a quen lle dedicaremos un capítulo moi especial nesta serie de programas para recuperar a figura de Barriga Verde. Agora, Alejandro, vaiamos presentar a José Silvén, tamén chamado Barriga Verde pola personaxe máis relevante e coñecida do seu espectáculo.
Graciña, Roy, entón que é José Silvén? Ou Barriga Verde? Ai, que lío teño.
Vale.